votre attention.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi. Tango nini nde sengeli kolia mbuma o babengi na lopoto bafui. Eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia. Esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima. Tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabuho.
Tozo bien kambo etali kolia fui avant repas to après. Est-ce que faut-il manger les fruits avant ou après le repas?
Bon, pona ngai na koloba que les deux possibilités, bien les deux hypothèses sont possibles parce que bah fruits mususu et facilite ka appétit. Il y a de fruits ou et facilite ka appétit et fungola ka estomac. Et bah fruits mususu pe et facilite ka digestion, c'est-à-dire après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, na koloba peut-être orange. Ngamba orange stimule l'appétit. Soko liété au lié orange et ça la rendetti et fungola estomac. Mais après, tout ce qui est fruit, c'est un peu plus léger. On peut prendre ma papaye, ma pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que vous avez dit que le fruit a une importance dans les autres?
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont recommandées à Bissot. Il y a 5 fruits et légumes par jour. Après avoir collé moi légumes, moi l'os, ou accompagné mon fruit, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent, vraiment, on a même un médecin qui recommande rabiso après repas. Les types de bateaux, ça a régime, ming après repas, des fois, ils savent que on a fruit na yo après avoir collé à peau na bateau. Oh, peu coûte ming, ils ont un problème à sucre. Bah, il y a quand même après repas pour accompagner bango après bablo kuna bango wana parce que avant ba bara mingi zara et matsara sucre mais après et kei déjà na biloko o lia ki o accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend
toza ko tuna ete est-ce que zali mala mo kolia fruit avant toi après repas
kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit ko favoriser la digestion et ko ça de façon que bloque c'est dissoudre malam dans les boumes
ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza à table et bolie bosili si après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana nga munganga te na ebite mais parfois na mona ka pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano na lia ka fruit kaka après le repas
ba fruit ezana no bien kolia ngo et d'après ndenge minganga ba nutritionniste baloba na biso il faut kolia au moins 5 fruits variés par jour sona o etali kolia ngo yambo ya bilia to na sima. Bon, ezaka malamu mingi mingi na sima po babenga ngo dessert yaka na suka. C'est-à-dire mutalie na nu plat consistant et puis akeko kitana biloko moko doux po na ko kitisa ko permettre que digestion et ça la mamalamu. Donc ndeti ngai soki na lingi kolia ba prete la nga ba fruit na sima kolia déjà biloko na ngai. Soki ezaka na préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga. Donc soki na sisi kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà fon ali ba fruit na ngawana. Donc ko ko liga ba 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes ba prete le nga fruit pour aider nga na digestion. Et d'être équitable sa biloko malam. Pour ce que oumeli et ko jouer sous rôle wana ta ko kit sa biloko malam.
Matonomi na bilo baso ba bozale ko na episode kati ya bokolo ngono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alima si tokuteni mokolo malobi.